Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei, la capitolul 10. Vom da citire cuvântului sfânt al Domnului de la versetul 26 și până la versetul 31. Evrei, capitolul 10, de la versetul 26 la 31. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pediapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Amin. Cu înfiorare și cu respect ne apropiem de cuvântul Tău și în dimineața aceasta, Doamne. Și deschizându-L, Te rugăm să ne deschizi mințile să-L înțelegem. Te rugăm să ne deschizi inimile să primim învățătura cuvântului Tău. Să ascultăm de șoapta Duhului Tău cel Sfânt, de prevenirea care stă înaintea noastră în dimineața aceasta. Și cu o viață curățită, sfințită, spălată în sângele Domnului Iisus, să ne trăim viața aceasta spre slava numelui Tău, perseverând și în mijlocul tuturor frământărilor rămânându-ți credincioși. Întărește biserica Ta, Te rugăm. În mod special în vremurile de acum, Doamne, Te rugăm să ne întărești. Este apăsare grea peste lume, și sunt prigoniri peste copiii Tăi, Te rugăm să ai milă de noi. Te rugăm să ne întărești în viața de credință, o credință mântuitoare, reală, o experiență cu adevărat a transformării a vieții din nou. Te rog și Te rugăm în dimineața aceasta pentru cei care se pregătesc să exprime mărturia lor publică în apa botezului, să-i binecuvintezi pe ei, preajma lor, familiile fiecăruia, să-i păzești de orice cădere, să-i întărești în umblarea cu Tine. Te rugăm să cercetezi familiile lor, să le mântuiești. Aducem înaintea Ta și pe aceia care stau acasă acum și n-au loc aici, Doamne, Te rugăm să-i binecuvintezi acolo. Îi aducem înaintea Ta pe aceia care stau țintuiți la pat, pe aceia care au trecut prin operații sau se pregătesc pentru operații. Pune-ți mâna cu îndurare peste ei. Dă putere trupului, Te rugăm, dar mai ales întărește-i în duhul lor. Așa stăm înaintea Ta în dimineața aceasta și Te rugăm să fii cu noi. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt Te rugăm, Tatăl nostru bun. Amin. Vă rog să ocupați loc. Așa cum am notat de la începutul studiului nostru în Epistola către Evrei, ne întâlnim în această epistole cu cinci preveniri pe care le pune Duhul lui Dumnezeu înaintea noastră. În capitolul 2, de la versetul 1 la 4, ne-am întâlnit cu prevenirea de a nu fi nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu. Să nu fii nepăsător când ți se oferă mântuirea, să nu fii neglijent și nepăsător după ce te bucuri să știi că ești mântuitul Domnului. Ne-am uitat apoi în capitolul 3, de la versetul 7 și până la versetul 13, în capitolul 4, la necredința în suficiența lui Dumnezeu. Și ne-am rugat să ne păzească Domnul de acest lucru. Ne-am uitat în capitolul 5, de la versetul 11 și până la versetul 20, în capitolul 6, la riscul de a nu recunoaște pe Fiul lui Dumnezeu ca mare preot, cu toate reflectările și consecințele din viața noastră. În capitolul 12, dacă ne ajută Dumnezeu să ajungem cu studiul nostru, de la versetul 15 ne vom uita la neascultarea de chemarea lui Dumnezeu. Aici, de la versetul 26 la 29, la 31, așa cum a mers în paragraful nostru, este nesocotirea Duhului Sfânt. Nesocotirea cercetării Duhului Sfânt în viață. Suntem la cea de-a patra prevenire din această listă de cinci preveniri care sunt piloni în epistola către evrei. Nu este ușoară. Este unul din cele mai grele texte din Biblie. Împreună cu Evrei 6, prin care am trecut, este un text dificil. Este una din cele mai puternice preveniri de pe paginile Bibliei. Respingerea Domnului Iisus Hristos și a jertfei Lui ca singura jertfă în care poți avea păcatele iertate și poți fi primit înaintea lui Dumnezeu. Să respingi pe El, singurul care te poate duce în prezența lui Dumnezeu. Un așa pericol este cel prezentat de aici. Îl numim și îl numesc comentatorii biblici apostazie. Apostasis, în limba greacă, înseamnă părăsire sau renunțare, renegare. Un apostat este unul care a afirmat că îl acceptă pe Hristos, care pretinde că este creștin, dar care în anumite condiții părăsește această cale și trăiește așa cum vrea el. Una din cele mai frumoase lucrări scrise vreodată în istorie este Călătoria creștinului, a lui John Bunyan. De curând am cumpărat pentru nepoții noștri o lucrare scrisă după lucrarea aceasta, de un alt autor, specială pentru copii. Este Călătoria micului creștin, așa se numește. Și este o preluare din a tot ceea ce este în Călătoria creștinului și o punere a întregii narațiuni de acolo pentru copii. Merită să o luați pentru copii. În cartea aceasta, John Bunyan are câteva personaje care ilustrează pe cei de aici. În casa tâlcuitorului, creștinul întâlnește pe omul din cușca de fier. Un om care se vaită în deznădejde și spune, nu mă mai pot pocăi. Nu mă mai primește Dumnezeu. Mai târziu se întâlnește cu neștiutorul, naivul, un om care e victima învățăturilor false și are o viață încurcată, câte ceva din adevărul Evangheliei și câte ceva din altele. Sau slujitorul vremii sau vremelnicul, care este vecin cu nestatornicul, Sunt personaje care exprimă astfel de oameni care pretind că, dar care nu au o reală naștere din nou. Așa cum am spus și când am trecut prin Evrei, capitolul 6, sunt câteva interpretări pe care le găsim atunci când ne uităm la oamenii lui Dumnezeu care s-au frământat cu textele acestea, cu texte ca acestea. Fiecare dintre ele are limitele ei. Fiecare dintre ele trebuie să răspundă la întrebări dificile și nu ușor, din text sau din alte texte. De o parte sunt aceia care spun că textul acesta se referă la un om real, născut din nou, creștin, credincios, dar care, păcătuind, a pierdut mântuirea. O seamă întreagă de texte stau în fața acestei interpretări și ar trebui să le explice cel care afirmă asta. Și nu-i ușor. Pentru că sunt texte care vorbesc despre siguranța mântuirii noastre, despre păstrarea sfinților în har, despre faptul că o lucrare reală este una care merge până la capăt, despre faptul că lucrarea Domnului este una pentru totdeauna în viața noastră. De altă parte, sunt alții care cred că este vorba de credincioși real născuți din nou, dar pedeapsa la care se referă textul nu este veșnică, ci se referă la pedeapsă temporară, la suportarea unor consecințe vremelnice. Din nou, cu o seamă întreagă de dificultăți în text și în afara lui de aici, în alte texte la care ar trebui să răspundă. Alții cred că se referă la o situație ipotetică. Dacă un credincios cu adevărat născut din nou ar face lucrul acesta, s-ar întâmpla asta, dar noi știm că el nu poate să facă asta. E doar ceva ipotetic. Și din nou, sunt aspecte ale textului și alte texte la care e greu să răspundă. Și în sfârșit, când textul acesta ar fi vorba despre oameni care par să fie născuți din nou, s-au lipit de poporul lui Dumnezeu, sunt acolo, ei arată foarte mult ca fiind creștini și totuși nu sunt născuți din nou. Fratele Paul îi numea cu altă ocazie pe acești oameni dresați, nu transformați. Ei intră în rânduri. Ei par sfințiți, curățiți, născuți din nou, dar au o viață ascunsă de trăire în păcat. Are dificultățile ei și această interpretare în a explica aspecte ale textului sau din alte texte. Personal mă simt cel mai mult acasă cu aceasta. Și cred că în poporul lui Dumnezeu sunt oameni care au parte de o sfințire exterioară, dar n-au parte de o transformare interioară reală. Cred că la aspectele exterioare ale sfințirii se referă textul acesta când face referire la asta. Vă invit în dimineața aceasta să ne uităm la exprimarea acestei preveniri și la explicarea acestei preveniri. De la versetul 26 avem această exprimare a prevenirii, căci dacă păcătuim cu voia, După ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Sunt două aspecte în această explicare. Sunt prezentate caracteristicile acestui păcat și consecințele acestui păcat. Păcatul acesta este unul deliberat. Este vorba de cineva care respinge jertfa Domnului Iisus Hristos, persoana și lucrarea Lui, despre care toată epistola către evrei a vorbit până aici. După ce a ajuns la cunoștința adevărului că Domnul Iisus Hristos este împlinirea legii, e cuvântul ultim al lui Dumnezeu, este marele nostru preot, este singura jertfă care ne poate ierta în mod desăvârșit și ne poate face copil lui Dumnezeu. După ce a ajuns la cunoștința acestui adevăr, acești oameni spun, totuși, noi ne întoarcem la iudaism. Totuși, noi o să mergem la templu, de ziua ispășirii o să aducem jertfă, noi credem că așa ne primește Dumnezeu. Totuși, noi mergem pe calea noastră. Cu siguranță că toate păcatele noastre ar putea fi cumva numite cu voia. Pentru că nu cred că e vreunul de aici să zică eu n-am vrut, dar m-am simțit constrâns și obligat și păcatul ăsta a fost împotriva voii mele. Textul însă nu despre asta vorbește, ci despre faptul că ne frământăm cu orice alunecare, orice căderea noastră și Scriptura spune, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, să nu rămână în starea aia. Să vină grabnic la Domnul Iisus, să-și ceară iertare, să părăsească păcatul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. De o parte avem lucrul acesta, de partea cealaltă însă avem o decizie lăuntrică când știm adevărul de plin pentru mântuirea noastră. Aceeași expresie este de aici, în 1 Petru, în capitolul 5, în versetul 2. Când Petru vorbește despre slujitor și spune, păstoriți turma de bunăvoie, cu inimă de plină. Același lucru este aici. Știi adevărul, îl cunoști pe deplin. Nu-i nimic ce ți-aș putea spune acum să zici, nu știu. Dar refuzi. N-o să uit. Eram într-o familie scumpă, fratele sluja în comitetul bisericii numărul 2 din Constanța. În casa lor am fost atât de bine primit de atâtea ori. Soția fratelui fusese crescută, orfană rămasă și crescută de bătrânul bisericii, păstorul bisericii, cum era în vremea copilăriei ei. A crescut-o în casa lui. Ea s-a întors la Domnul după ce a auzit Evanghelia în casă și în biserică și era o familie scumpă. Nu-i duminica în care mi-au spus, frate Doru, haideți la masă la noi, o să vină fratele meu vitreg, adică fiul bun al păstorului. Tudorel, și-aș vrea să-i vorbiți despre Domnul. Înainte să ajungă el, am întrebat și au spus, Tudorel trăiește în beție, Tudorel trăiește în destrăbălare, Tudorel e un om cu familia lui, cu tot ce are, nu era tânăr. A crescut în biserică, a cântat în orchestră, a spus poezii. Îi vorbiți? Sunt sigur că da. Și nenea Tudorel, cum îi spuneam, a venit. Și am început să stăm de vorbă. Și a vorbit despre Domnul Iisus și Evanghelie și nevoia de mântuire. Și nenea Tudorel m-a oprit și a zis: domnul Doru, eu îl slujesc pe cel rău. M-am uitat și m-am înlemnit. Eu cred că există Dumnezeu. Eu cred că Hristos este real. Și a început să-mi spună toate adevărurile Evangheliei. Și a zis: domnul Doru, e nedrept, ar fi necinstit să ajung eu în cer. Eu să merg în iad, înțelegeți? Și a spus domnul Tudorel: mergeți în iad, auziți ce spuneți? Da. Eu așa vreau să trăiesc, domnul Doru. Oricât m-am străduit, n-a mai fost lucru din Scriptură să îl pot spune, să zic: dar știți, Evanghelia spune, dar știu ce spune. Dar e clar. Nu vreau. E înfiorător, dar aceasta este imaginea cuiva care deliberat, nu o să exprime mulți la fel, dar prin felul de trai se duc pe drumul acesta. Când știi suficient și hotărăști să mergi pe calea păcatului și nu vrei să te întorci. Nu numai că este deliberat păcatul acesta, așa cum e caracterizat, descris aici, dar este devastator. Textul este cât se poate de clar și noi am văzut asta la începutul capitolului, adevărul la care face referire, și anume că le-a desființat pe cele din tâi jertfele și a pus-o în loc pe a doua. Acestea nu mai există, aceasta e singura. De aceea textul zice: nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Dacă pe Domnul Iisus nu-L accepți, dacă jertfa Lui nu este cea care să te frângă și să vii la El să fii transformat, nu există alta. N-ai cum să ajungi pe altă cale. Consecința păcatului acestuia este teribilă. Spune textul biblic că un astfel de om n-are ce aștepta altceva decât o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Mistuirea aceasta nu se referă la anihilare, ci la o consumare teribilă și îndurere continuă. Un foc care nu se stinge și care te mistuie în durere și în regretul conștiinței de o veșnicie întreagă. Pentru un copil al lui Dumnezeu, dacă ajunge în stări de neascultare mai mici sau prelungite, are parte de disciplinarea lui Dumnezeu. Și o să ajungem la capitolul 12 cu ajutorul Domnului. Pentru un nemântuit care perseverează în păcat, are parte de distrugerea aceasta în iad. Aceasta este expunerea prevenirii de aici. De la versetul 28 avem explicarea acestei preveniri. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cum explică scriitorul biblic ceea ce tocmai ne-a prezentat? O face din nou în două aspecte. În lumina conținutului celor două legăminte și în lumina caracterului lui Dumnezeu. Întreaga epistolă ne pune în față legământul vechi și cel nou, cel al legii și cel al harului. Unele lucruri din legământul vechi sunt explicate și ilustrate și arătate cum se împlinesc în legământul nou. Altele au fost limitate la legământul vechi și sunt înlocuite în legământul nou, cum e jertfa Domnului Iisus, care înlocuiește toate jertfele vechiului legământ. În primul legământ, a disprețui cuvântul lui Dumnezeu era grav. În Deuteronom 17, legea spune, dacă un om calcă pe baza mărturiei a doi sau trei martori, să fie omorât cu pietre, primii care o fac sunt martorii. În Deuteronom 13, Levitic 24, număr 15, ni se vorbește despre faptul că dacă cineva în mod deliberat calcă o lege expusă clar în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie omorât. Dar cum or fi în al doilea legământ? În noul legământ. Și textul ne spune cu cât mai mult în noul legământ pediapsa este mai aspră odată ce știm ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Noul legământ este bazat pe jertfa unică a Fiului lui Dumnezeu, acesta e titlul folosit aici, divinitatea Lui. Noul legământ se bizuie pe jertfa Lui, e sângele lui Hristos aici. Unui comentator spun, când cineva intră în poporul lui Dumnezeu pe altă cale. Fac paranteza să spun, creștinul în călătoria creștinului, este mirat că personajele acestea cu care s-a întâlnit au intrat pe lateral, pe cale. N-au intrat pe poarta cea strâmtă și n-au garanția aceasta a nașterii din nou. N-au sulul acela cu care se prezintă la poartă, zice John Bunyan în cartea lui. Zice, da, ați intrat pe aici. N-ați început de la capăt. Unii comentatori biblici spun că atunci când spune textul că un astfel de om, după ce a ajuns la cunoștința adevărului, calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și pângărește sângele legământului, când știi că nu ești născut din nou, când tu știi viața ascunsă de păcat pe care o duci, de câte ori te apropii la masa Domnului, ești în textul acesta aici. Acesta este sângele legământului celui nou. Și din nou îți aduce în față textul, dacă legământul vechi a fost așa și jertfele animalelor cereau ascultare, jertfa Domnului Iisus Hristos cere ascultare din plin. Textul face referire la Duhul lui Dumnezeu, la faptul că îl batjocorești. Este singurul text din Noul Testament, după cel din Evanghelii, în care Domnul Iisus vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Duhul nu-i numit oricum aici, e Duhul Harului. În Zaharia 12 îl mai găsește așa în traducerea Cornelescu cu Duhul Îndurării. Duh de îndurare sau Duhul Harului. Legământul în care am intrat cu Domnul Iisus ne cheamă la credincioșie față de El. Asprimea judecății lui Dumnezeu este puternică aici în text. Nu doar în lumina celor două legăminte explică ce a spus aici, ci și în lumina caracterului lui Dumnezeu. Interesant că atunci când vorbește despre cei credincioși cu adevărat, scriitorul biblic aici vine și vorbește la plural în toată epistola aceasta. Să ne apropiem, să venim. În textul acesta spune știm. Noi cei credincioși știm lucrul acesta. Că știm cine este cel ce a zis. A mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. În altă parte este la diferență de un verset. Textul este din Deuteronom 32. În versetul 35 este prima parte a citatului și în versetul 36 a doua parte a citatului. Scriitorul biblic este convins că atunci când Scriptura vorbește, e în cântarea lui Moise acolo. Când Scriptura vorbește, e cuvântul lui Dumnezeu acolo. Slăvit să fie El. Textul spune, este Dumnezeul nostru cel care spune, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Cu siguranță că este pediapsă pentru cei care cer răzbunarea dreptății, sfințeniei, neprihănirii, caracterului unic al lui Dumnezeu. Îi așteaptă o pedeapsă veșnică pentru că resping pe Domnul nostru Iisus Hristos și n-au parte de experiența reală a nașterii din nou. Este însă și o promisiune aici, aceea că Domnul răsplătește, judecă pe poporul său și îl cerne, îi cunoaște pe lui și ține în îndurarea lui, binecuvântat să fie el. La anul 331, fratele Vitreg al lui Constantin cel Mare, cel care a legiferat ca religie creștină Imperiul Roman, a născut un fiu. I-a pus numele Flavius Claudius Iulianus. Flavius Claudius Iulianus a crescut în casă de creștini. La anul 361, la 30 de ani, a fost ales împărat. Știți ce a hotărât? Să păgânizeze Imperiul. A hotărât să dea drumul la tot ce poate fi păgân și de străbălare. A restituit locurile templelor păgâne și le-a dat voie să le reconstruiască. A început să-și bată joc de creștinism și de Dumnezeu. A hotărât să construiască din nou templul de la Ierusalim ca să dovedească că n-a avut dreptate Domnul Iisus când a spus că nu va rămâne piatră pe piatră. Doi ani mai târziu a fost rănit cumplit în luptă. Și pe patul de moarte a gemut, spun cronicarii vremii, cuvintele ai învins sau ai biruit Galileanule. Știi cum l-a numit în timpul vieții? După ce s-a rugat în copilărie, după ce a exprimat creștinism în tinerețe. Știi cum l-a numit? Față palidă. Față palidă, a zis. Ăla. Și-a bătut joc de Hristos. Știi cum îl numește lumea și istoria? Iulian Apostatul. Iulian Apostatul. Așa ai vrea să-ți fie numele? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dacă te uiți înăuntrul tău, la mărturia vieții tale, la ascultarea sau neascultarea ta de Domnul, ești un credincios real, născut din nou, care simte bucuria lucrării Duhului Sfânt în viața lui, pentru că se încrede și s-a încrezut cu toată inima, cu pladurile vieții de acum și cu veșnicia, în Hristos Domnul ca Mântuitor și Domn al lui. Se vede asta în ascultarea ta ca soț, ca soție, ca părinți, ca oameni în societate, sau este doar o spoială religioasă, un dresaj din anumite motive sau o aliniere așa, să te însori, să te măriți, să-ți îmbucuri părinții sau că social îți place? Dacă este real, e puterea Duhului Sfânt care te întărește și vei persevera păstrat în harul lui Dumnezeu. În încercări, cu imperfecțiunile noastre, cu lacrimi, cu pocăință, cu ridicare, nădăjduind în harul Dumnezeu și în puterea Lui și dorind cu dragoste, cu sinceritate deplină, cu credință mântuitoare să-L urmăm până la capăt. Dacă nu, o să-ți imaginezi ca Iulian, Apostatul, că vei putea să păcălești. Nu-ți va folosi la nimic să o recunoști atunci că a învins Hristos, dacă nu recunoști biruința Lui în viața ta acum. Pe drum spre țară, aflând că are cancer, după ce de vreo două ori l-a sunat noaptea pe fratele Paul când era la studii în Anglia, el fiind plecat în Europa, în altă țară, un tânăr din biserica aceasta, după ce i-a râs în nas noapte târziu, prins de păcate, în drum spre țară, aflând că are cancer, a mărturisit ce a făcut. L-am întâlnit când a ajuns în biroul fratului Paul, aici, pe holul clădirii administrative la birou. Tot drumul a plâns spre țară, zicând, mi-am adus aminte de ziua aceea botezului, când îmbrăcat în alb, am cântat, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și îmi suna, nu-i drum înapoi. Cât de serios e lucrul acesta în viața ta? Dumnezeu a dat lui Mirel harul pocăinței și v-am povestit și altă dată frumusețea unor zile finale a câtorva ani în care ne-am bucurat împreună să vorbim despre Domnul și să se întoarcă la El. Dar nu toți au harul ăsta. Așa că vă îndemn să ne ridicăm și să cântăm, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, 562.